Halo sobat masa lalu, kembali lagi bersama Taufik Harfan Alila di sini di Kausalitas. Karena semua pasti ada sebabnya. Let's go to the intro first.
Kasus kematian aktivis hak asasi manusia di Indonesia
hari ini menjadi rekor penambahan pasien sembuh dan COVID-19.
Utang Indonesia dari tahun ke tahun terus merangkak naik.
Dosen dan aktivis Robertus Robert yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus
ini. Isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia kembali berembus jelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila.
Apa kabar sobat masa lalu? Semoga semuanya sehat tanpa kurang suatu apapun. Karena di Kausalitas kita akan cari tahu apa sebab-sebabnya gitu. Kalau hostnya nggak tahu, kita ngobrol bareng untuk cari tahu apa penyebabnya. Karena untuk mencari tahu apa penyebab di dalam sebuah permasalahan ternyata sulit gitu ya. Kalau di sejarah itu, kenalan dulu ya sebentar. Kalau sejarah itu ada monokausalitas dan ada multikausalitas. Jadi kalau misalkan mono itu semua tragedi, semua peristiwa itu diakibatkan oleh satu penyebab doang gitu. Misal, kenapa kita hari ini ngantuk? Oh, sebabnya karena kurang tidur. Udah, selesai. Monokausalitas aja, satu aja. Tapi kalau multikausalitas kita bisa ngelihat, misalkan kenapa hari ini ngantuk? Oh, karena kemarin itu nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Karena kebanyakan minum kopi. Karena harus begadang, harus menyelesaikan tugas, harus banyaklah pokoknya kemudian sebab-sebab di dalamnya. Jadi ya memang sebab akibat itu selalu ada di dalam dunia ini gitu ya. Kita ini karena dulunya itu, kita kayak gini karena dulunya telah melakukan apa gitu. Jadi ya itulah fungsi sejarah. Kita harus banyak belajar dari sejarah karena memang sejarah mengajarkan untuk terus belajar gitu, jangan mengulangi kesalahan yang sama buat kesalahan baru. Oke, sobat masa lalu. Kali ini di Kausalitas kita akan ngebahas gitu ya. Ngebahas sebuah apa kali ini, program apa ya? Ini program deh. Kayak program di masa lalu yang pernah dilaksanakan pada masa kolonial. Nah, kita masuk lagi di zaman kolonial gitu. Kalau kemarin kan kita ngebahas banget kayaknya lama di bagian pemilu gitu ya. Tapi ya sudahlah, pemilu udah lewat, pemilu udah berlalu. Semoga semuanya bisa cepat di refresh lagi gitu, bisa biar kita fresh lagi. Ya sudah, siapapun nanti yang jadi pemimpinnya, toh saya juga masih nge-podcast. Kan nggak mungkin tiba-tiba siapa yang jadi pemimpinnya tiba-tiba saya nggak boleh nge-podcast, itu kan wah bahaya banget gitu ya. Tetap nge-podcast walaupun kadang telat-telat gitu podcastnya. Sorry ya sobat masa lalu, nggak apa-apa. Oke, langsung kita join aja masuk ke materinya. Sobat masa lalu, dari SD kita tuh kayaknya udah diajarin bahwa kita tuh pernah dijajah bangsa lain. Setuju nggak? Kayaknya teman-teman pernah ngedengar cerita ataupun kemudian pernah ngedengar pelajaran kayak kolonialisme atau kolonialisasi gitu ya oleh bangsa-bangsa Eropa yang pernah datang ke wilayah Indonesia. Setidaknya ada beberapa negara yang mungkin pernah atau familiar di telinga kita, seperti Spanyol, ada Portugis, ada Inggris, dan Belanda. Yang terakhir itu kemudian ada Jepang ya, yang datang ke Indonesia untuk apa? Untuk promo One Piece. Enggak dong, masa promo One Piece? Untuk ngejajah. Iyalah, apalagi di Indonesia ngejajah. Tapi kenapa sayangnya orang-orang Jepang enggak banyak yang tahu bahwa mereka itu ke Indonesia itu untuk menjajah gitu. Coba deh yang punya teman orang Jepang, coba tanya deh. Mereka kayaknya enggak paham juga bahwa Jepang itu dulu pernah menjajah Indonesia. Sekarang kayaknya enak kalau misalnya dijajah balik. Enggak ada yang bercanda gitu ya. Jadi teman-teman, bangsa Indonesia ini kok bisa banget dikoloni pada waktu itu, didatengin sama bangsa-bangsa negara lain dan diduduki wilayah Indonesia itu, kok bisa banget ya? Kenapa ya? Kalau teman-teman tahu jawabannya atau punya argumen lain, boleh nanti kita ngobrol-ngobrol di diskusi di komentar, kolom komentar gitu ya. Tapi yang pasti dan yang jelas, orang Indonesia itu memang ramah dari dulu kali. Iya, jadi kalau misalkan sekarang itu orang Indonesia ini dikatakan sebagai orang-orang yang selalu terbuka, ya emang dari dulu gitu ya, orang Indonesia itu ramah gitu ya. Apalagi kalau misalkan orang-orang Eropa itu berlibur gitu ya, wah ramah banget. Apalagi orang, kalau misalkan orang Eropa datang ke Bali misalkan, dimintain foto tuh kayak selebritis gitu. Belum tentu kalau misalkan Raffi Ahmad pergi ke luar negeri aja dia dimintain foto, padahal dia itu adalah artis top gitu kan, selebritis terkaya gitu kan. Tapi nggak pernah tuh ada yang mintain foto. Padahal kalau misalkan orang Eropa ke Indonesia aja nggak, ya nggak tahu tuh dia tuh ngapain. Dia cuma mahasiswa misalkan, dia pasti dimintain foto ya kebanyakan sama orang-orang di Indonesia. Kenapa ya? Ya nggak tahu lah. Mungkin karena memang orang Indonesia tuh humble, terus kemudian down to earth. Jadi yang itu menyebabkan bahwa Indonesia itu kadang-kadang juga ya gampang juga pada waktu itu kemudian tertarik hatinya. Yang kemudian Belanda ataupun negara-negara lain yang datang ke wilayah Nusantara itu adalah untuk mengambil rempah-rempah. Tapi orang Indonesia selalu punya mindset positivisme kali ya. Jadi ya sudahlah, ayo kita bekerja sama untuk mendapatkan banyak hal pada waktu itu. Tapi pada akhirnya ya rempah-rempah Indonesia ini banyak yang dieksploitasi gitu ya. Rempah itu seperti apa sih? Kayak misalkan contohnya di Indonesia itu ada pala, ada cengkeh dan lain sebagainya yang kemudian mereka itu mengambil gitu. Awalnya kayak mengambil, mereka tuh kayak pengen belanja aja di Indonesia, tapi kemudian selang lihat kayaknya oke juga nih. Ya udahlah, lanjut aja gitu. Padahal sebenarnya orang-orang di Eropa ini mereka tuh punya semangat gitu ya, punya semangat yang kemudian dikenal sebagai semangat 3G Gold Glory Gospel, bahwa kemudian bangsa-bangsa Eropa yang datang ke wilayah Asia pada waktu itu adalah mencari negara koloni. Lalu tuh ada yang dikatakan bahwa glory atau kejayaan itu sebuah negara di Eropa itu adalah dilihat dari bagaimana kemudian mereka tuh bisa mengarungi wilayah samudra, terus kemudian mereka mendapatkan wilayah koloni dari di luar negara inangnya gitu. Dan itu dikatakan adalah negara yang paling digdaya. Gold atau kekayaan pada waktu itu adalah bukan lagi emas atau bukan lagi intan dan yang lainnya. Kemudian di wilayah Asia itu ada salah satu hal kekayaan yang seksi pada waktu itu adalah rempah-rempah. Rempah-rempah tempatnya di mana? Di Indonesia. Oleh karena itu di wilayah Indonesia Timur, apalagi kemudian mereka itu benar-benar mencoba untuk mencari rempah-rempah agar mereka mendapatkan banyak rempah-rempah dan untuk dibawa pulang lah. Ya kan? Terus kemudian dipasarkan pada waktu itu. Dan teman-teman harus tahu juga bahwa perbedaan antara kolonialisme dan imperialisme. Kalau misalkan dulu kita diajarkan tentang kolonialisme dan imperialisme, kenapa perlu tahu? Karena dua ini tuh sebenarnya berbeda ya, berbeda makna dan artiannya. Jadi karena masalah yang akan kita bahas ini adalah kaitannya dengan kolonialisme dan imperialisme, jadi kita tuh harus tahu. Singkatnya gini teman-teman, kalau kolonialisme itu menekankan penguasaan fisik atas suatu wilayah, sedangkan imperialisme itu lebih menekankan pengaruh ekonomi dan politik. Bahwa sebenarnya imperialisme ini sebenarnya tidak harus datang ke wilayahnya secara langsung sih, sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan dulu Raja Wilhelmina yang kemudian ada di Belanda itu kan nggak datang tuh ke wilayah Indonesia, walaupun beberapa kali datang, tapi dia itu kemudian tidak sampai di Indonesia juga membentuk sebuah kerajaan di Indonesia juga gitu. Dia bisa campur tangan di luar wilayahnya tersebut. Tapi bisa dikatakan adalah ketika imperialisme itu berlangsung, sudah pasti sudah ada kolonialisme maksudnya. Kalau misalkan ada kolonialisme, belum tentu sebenarnya terjadi sebuah imperialisme. Imperialisme itu adalah terjadi ketika adanya monopoli di dalam daerah tersebut atau di dalam wilayah yang dikoloni tersebut. Di sini sudah bisa dipastikan bahwa Indonesia itu selain dikoloni juga diimperialisasi. Kenapa? Ya diperas. Diperas tenaganya, diperas materinya, diperas sumber daya alamnya, kurang baik apalah Indonesia. Diambil semuanya sama Belanda gitu kan, yang kemudian membuat kita tuh kayak gedek banget sama negara satu ini gitu kan. Nah, teman-teman, di masa lampau itu praktik seperti kolonialisme dan imperialisme itu sudah terjadi. Udah paket. Belanda benar-benar paten banget melaksanakan praktik imperialisme dan juga kolonialisme di negara Indonesia. Dikutip dari buku berjudul 3,5 abad penjajahan Belanda karya Husni Abdullah Mubarak, disebutkan bahwa kolonialisme Belanda berlangsung sejak abad ke-17 sampai abad ke-20. Beberapa hal yang merugikan adalah, satu, jelas eksploitasi sumber daya alam yang tadi sudah saya sebutkan. Yang kedua, pembatasan pada pendidikan. Gak boleh dapat pendidikan. Gak boleh. Pada waktu pendidikan itu ya orang-orang tertentu aja yang dapat pendidikan. Nanti kita akan bahas nih habis ini. Eksploitasi budaya dan identitas. Iya, karena orang-orang Eropa itu yang datang ke wilayah Nusantara sudah pasti membawa budaya yang berbeda. Berbeda dengan budaya orang Indonesia. Orang Indonesia ramah. Orang Indonesia itu mau bekerja sama. Orang Indonesia itu mau berkolektif dan yang lainnya. Ya beda, orang-orang dari Eropa itu yang kemudian membawa individualistik, harus berpikir maju, harus ini dan yang lainnya. Ya mungkin itu menjadi culture shock tersendiri dari wilayah Nusantara gitu kali ya. Yang keempat itu adalah politik divide et impera, politik adu domba bos. Politik adu domba, bukan ngadu domba yang real ngadu domba gitu kayak di wilayah Jawa Barat, bukan. Jadi kayak alah ngompor-ngomporin gitu loh, ngompor-ngomporin untuk ribut sama temennya. Ya, apa ya kata singkatnya tuh fitnah. Ada yang terakhir itu kemudian ada penarikan tenaga murah dari warga Indonesia. Itulah kenapa kalau misalkan kita belajar tentang kolonialisme Belanda di Indonesia pasti ketemu sama istilah RODI atau kerja paksa. Ketemu dong pastinya. Nah, sobat masa lalu, praktik tersebut itu benar-benar gila-gilaan dan berlangsung begitu lama, bayangin dari abad 17 sampai 20. Tersebutlah pria bernama Van de Venter pada waktu itu, yang dia adalah seorang ahli hukum dari Belanda. Dia mengisahkan bagaimana perjuangan dari rakyat Indonesia yang hasilnya itu justru dinikmati oleh rakyat Belanda. Pada waktu itu, Pak Van de Venter ini ngomong di muka publik di Belanda pada waktu itu, berkata bahwa Belanda ini gak tahu malu gitu ya. Gak tahu ya ini kritik atau gimana. Tapi yang jelas adalah kita pakai tanahnya, kita pakai sumber dayanya, tapi kita tidak bisa memberikan sumbangsih apa kepada bangsa yang kemudian kita jajah tersebut, kepada negara yang kita jajah tersebut. Pada waktu itu kurang lebih kayak gitulah ya bunyi sederhananya apa yang dia katakan. Nah, kisah tersebut itu dituliskan di dalam majalah The Gids dengan judul Eu Erschuld atau Hutang Budi. Nah, hutang budi ini yang kemudian menganggap bahwa wilayah Indonesia itu harus mendapatkan privilege atau hak agar mereka itu juga bisa merasakan yang dinamakan dengan sesuatu hal yang egaliter gitu ya, sesuatu hal yang equality gitu, yang sama gitu apa yang didapatkan dengan orang-orang Belanda juga. Apalagi dia itu kan Indonesia itu kan negara yang kemudian diambil kekayaannya, sumber daya manusianya dan yang lain-lainnya. Gagasan yang dikemukakan oleh Van de Venter ini kemudian mendapatkan dukungan penuh dari Ratu Wilhelmina pada waktu itu. Gagasan ini juga pernah disebutkan di dalam pidatonya pada tahun 1901 oleh Ratu Wilhelmina. Dukungan dari Ratu Wilhelmina ini juga dibuktikan melalui terbitnya kebijakan baru. Kebijakan baru tersebut itu berisi mengenai program-program untuk para penduduk wilayah jajahan. Program tersebut dinamakan dengan Trias Van de Venter. Program ini berisi mengenai 3 tujuan. Tujuan apa saja? Tujuan-tujuan tersebut adalah edukasi, irigasi, dan juga transmigrasi. Sebenarnya ini kita nggak tahu gitu ya. Ini adalah program baru atau memang program yang sudah ada terus kemudian dilakukan sebuah percepatan. Kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas ini adalah menjadi salah satu hal yang digadang-gadang memperbaiki kehidupan manusia-manusia pribumi pada waktu itu. So, mari kita lihat. Jadi, Van de Venter ini adalah manusia konservatif yang memang memberikan pandangan bahwa Belanda harus balas budi terhadap Indonesia karena semua-muanya sudah diambil dari sini, dari Indonesia, ya kan? Aplikasi dari tiga hal tersebut agaknya memang berjalan setelah di-ACC oleh Ratu Wilhelmina. Irigasi, masyarakat memberikan sarana dan prasarana untuk mendukung aktivitas pertanian meliput. Nah, untuk irigasi, masyarakat ini diberikan sarana dan prasarana untuk mendukung aktivitas pertanian, meliputi pembuatan waduk, perbaikan dari sanitasi, jalur transportasi untuk mengangkut hasil tani, dan lain sebagainya. Aplikasi yang kedua adalah di bidang edukasi. Sudah tidak ada lagi pembatasan gitu ya, kayak batasan antara kaum-kaum bangsawan dengan kaum biasa gitu. Kalau dulu kan yang kemudian boleh sekolah itu adalah orang-orang Belanda yang ada di Indonesia gitu kan, dan juga orang-orang kaum berdarah biru, bangsawan gitu, yang boleh sekolah. Orang biasa gak boleh sekolah ya. Semua pada waktu itu kemudian berhak gitu ya, bisa sekolah. Hanya saja memang masih ada permasalahan dalam gender gitu ya. Memang perempuan boleh sekolah, cuman angkanya kecil, karena memang kaum perempuan yang sekolah itu juga dari orang-orang kaum bangsawan juga. Yang lainnya kayaknya tidak, karena memang itu juga salah satu faktor sosial masyarakat di Nusantara juga gitu ya. Kalau misalkan anak perempuan itu memang ya sudah, ngapain lah pendidikannya tinggi-tinggi gitu. Dan kemudian karena adanya Trias Van de Venter ini, kemudian muncullah beberapa sekolah-sekolah yang mulai diperbanyak oleh orang-orang Belanda pada waktu itu. Yang di sini kita tahu bahwa karena adanya program tersebut, sekolah yang kita katakan dasar gitu ya, sampai sekolah tinggi kemudian dimunculkan. Ada beberapa sekolah-sekolah yang kemudian muncul seperti HIS atau Hollands Inland School, kemudian ada Europese Lager School sampai Hogerburger School. Susah banget namanya gitu ya. Atau HBS gitu kan ya. Barangkali salah ngomong, nih orang Belanda silakan komentar di bawah ya kalau misalkan yang saya omongin itu salah. Terus kemudian ada AMS. AMS ini setingkat dengan SMA gitu ya, Alumni Middleburg School. Dan yang terakhir itu kemudian ada STOFIA atau School Thought of Leading Fund in this Artsen. Yang ini adalah sekolah dokter. Ini adalah sekolah tingginya gitu ya. Jadi inilah beberapa hal yang kemudian menjadi salah satu program di edukasinya pada waktu itu. Terus kemudian di sini ada transmigrasi itu ya, atau migrasi. Program ketiga dari politik etis itu adalah migrasi, ditetapkan dalam rangka memeratakan kepadatan penduduk yang terjadi di Indonesia, utamanya pada waktu itu adalah di wilayah Jawa sih. Di tahun 1900, Jawa dan Madura sudah dihuni oleh 14 juta jiwa. Melalui kebijakan ini, didirikanlah sebuah pemukiman baru. Pemukiman-pemukiman tersebut itu dibuat di wilayah Sumatera. Ya, lebih tepatnya kayaknya di Lampung gitu ya. Di Lampung banyak banget. Kalau misalkan teman-teman yang mendengar ini adalah orang Lampung, pasti tahu. Dan kok banyak orang Jawa di sana? Ya memang karena program ini. Hal ini disediakan untuk tempat perpindahan rakyat dari wilayah-wilayah yang memiliki penduduk yang padat pada waktu itu. Jawa emangnya kayaknya dari dulu ya padat banget gitu Jawa itu. Apalagi Jawa Tengah, memang Jawa Tengah tuh wilayahnya padat banget. Sekarang berapa ya? Coba teman-teman cek aja deh. Kebijakan ini kemudian mulai diaktifkan di tahun 1901. Sampai sini semuanya baik-baik aja kan. Tiga program tersebut bisa berjalan dengan lancar. Ya berjalan lah, karena pada waktu itu memang pemerintahannya pemerintahan Belanda. Ya sudah, mereka melaksanakan pemerintahan tersebut. Tapi bahasanya belum selesai. Apakah semua baik-baik saja? Tentu tidak. Nah, yuk julitin satu persatu. Kenapa di atas kemudian ada tanda tanya gitu ya? Politik balas budi atau politik etis, apakah etis? Kita coba cari tahu. Politik etis itu memang tidak semuanya murni dari Belanda sih. Memang tidak semuanya murni dari Belanda. Memang ada campur tangan dari orang-orang pribumi juga yang sudah mulai terpelajar gitu ya. Apalagi kan saya tadi bilang di awal bahwa kemudian kaum bangsawan itu boleh mengenyam pendidikan, dan kaum-kaum bangsawan ini juga ada yang punya pemikiran visioner yang harus banget agar Indonesia itu keluar dari penjajahan Belanda pada waktu itu. Di belakang ini pun sebenarnya ada dorongan dari organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, Syarikat Islam, yang kemudian mereka itu mendorong Belanda untuk membuka akses seluas dalam pendidikan dan juga kemasyarakatan. Namun, bagaimana jika politik etis itu adalah diversifikasi kolonial yang diterapkan di Indonesia? Jadi, gimana kalau politik etis itu sebenarnya adalah bukan politik balas budi yang sesungguhnya, tapi itu adalah diversifikasi kolonialisme di Indonesia? Jadi kayak program yang dimunculkan seolah-olah membantu Indonesia, tapi ternyata itu adalah menyengsarakan Indonesia itu sendiri. Nek wong Jawa iki ya istilahnya kayak ketoke nulung ning mentung. Itu tulung mentung kayaknya. Tapi apakah benar? Mari sama-sama kita coba lihat gitu ya, satu persatu. Ini ada beberapa penyebab bahwa politik etis juga masih terdapat banyak kekurangan dalam program tersebut. Ya namanya juga program, pasti banyak kekurangan. Apalagi kemudian programnya dari Belanda, yang melaksanakan orang-orang Belanda. Ya mau gimana lagi, pasti ada beberapa kekurangan. Yang pertama kita tahu gitu ya, ada irigasi. Program ini di atas teman-teman yang di atas tadi sudah saya jelaskan. Teman-teman bisa playback gitu ya, di bagian-bagian pertama bisa dengerin lagi. Bahwa program ini adalah dengan membuka akses pengairan bagi masyarakat untuk kehidupan, utamanya ladang pertanian. Tapi, are you serious? Beneran percaya gak sih? Do you believe it? Did you trust it? Kamu apa percaya dengan hal ini? Salah satu hal yang membuat Belanda hidup di wilayah Indonesia adalah perkebunannya. Itu poin pentingnya. Ini ada program irigasi, ada program pengairan gitu ya. Tapi di wilayah Indonesia, Belanda itu hidup dari pajaknya perkebunan, dari hasil perkebunan dan yang lainnya. Dengan adanya sewa tanah dan juga Kulturstelsel membuat masyarakat sangat rugi. Hal ini dikarenakan adanya intervensi bagi masyarakat Indonesia gitu ya, untuk menanam lahan dengan komoditas yang paling dicari di Eropa pada waktu itu. Salah satu perkebunan yang selalu seksi di wilayah Jawa adalah perkebunan tebu, ya kan? Gula. Hal ini selalu menjadi polemik. Liberalisasi ekonomi di Eropa telah mengubah kebijakan ekonomi kolonial dari penghapusan Kulturstelsel hingga penetapan Agrarischwet dan Suikerwet. Suiker itu gula gitu ya, perusahaan gula gitu. Ini yang menarik adalah banyak pengusaha swasta Eropa menanamkan modalnya di perkotaan Jawa. Ada 17 perkebunan tebu di Yogyakarta yang dimiliki oleh beberapa perusahaan Belanda. Memaksa tanah rakyat untuk ditanami tebu daripada menerima pajak dalam bentuk barang. Industri gula membutuhkan tanah yang subur dan juga irigasi yang baik. Ketahuan deh. Maka dari itu, para pemilik perkebunan memilih daerah persawahan di Sleman, Bantul, dan juga Adikarta. Ini contohnya adalah di wilayah Jogja gitu ya. Tentang apa ya, kayak perjanjian sewa-menyewa gitu ya. Tanah bangsa Eropa dan juga pribumi untuk keperluan perkebunan diatur dalam sebuah peraturan yang dinamakan dengan Riksblad Van Yogyakarta nomor 2 tahun 1925. Kalau memang irigasi ini diperuntukkan untuk masyarakat pribumi, so kenapa justru seakan-akan ini menguntungkan pihak Belanda gitu ya? Kenapa begitu? Ya karena pada dasarnya rakyat justru masih harus membayar pajak yang cukup menyiksa dari upah mereka pekerja di perusahaan gula. Jadi masyarakat dulu itu ya mereka punya lahan digarap, yaitu lahan padi gitu ya, lahan sawah. Terus kemudian mereka juga jadi karyawan di dalam perusahaan gula. Terus upahnya juga kecil, pajaknya juga iya. Upaya tersebut itu harus berkurang kembali dengan adanya tambahan pajak yang harus dibayarkan oleh petani. Pajak apa? Pajak air. Nah terus irigasi tadi gimana? Ya gak tahu. Coba aja cross-check sendiri gitu ya. Dan tercatat pada tahun 1930 hingga 1931, pajak yang harus dikeluarkan rakyat untuk pemakaian air yaitu senilai 1,06 gulden gitu ya. Atau sekitar kalau sekarang itu kayak 80 ribu sampai 100 ribu kali ya. Katanya tadi irigasi, tapi kenapa sekarang harus bayar lagi gitu kan? Aneh. Rugi dong. Yang kedua adalah program edukasi. Program ini yang paling seksi, pendidikan. Program ini tuh berfokus pada pemerataan pendidikan bagi kaum pribumi. Sebenarnya boleh orang Indonesia bersekolah, hanya saja orang Indonesia dari kaum bangsawan alias darah biru yang boleh mengenyam pendidikan. Emang setelah program Trias Politika ini berlangsung, jadi banyak orang yang sekolah sih sebenarnya. Tidak hanya dari kalangan bangsawan, namun juga kaum biasa bisa bersekolah. Lalu pertanyaannya, pendidikan ini buat siapa? Dalam jurnal yang ditulis oleh Bu Cynthia, ini juga saya ambil atau saya cari dari beberapa jurnal yang kemudian diterbitkan oleh Universitas Yogyakarta. Program ini tidak memberikan kebebasan juga bagi kaum perempuan, karena pada waktu itu perempuan-perempuan yang dari kaum bangsawan saja yang bisa untuk sekolah. Praktik seperti itu masih ada gitu ya. Memang Belanda sudah banyak mendirikan sekolah dari mulai dasar hingga tinggi. Namun demikian bagi saya ya, pendidikan ini justru dijadikan untuk Belanda mengoptimalisasikan tentang jati dirinya di Indonesia, kayak melegitimasi dirinya di Indonesia. Bagaimana enggak, bahasa Belanda aja masih jadi bahasa penutur pada waktu itu, dan di dalam pembelajaran bahasanya apa? Bahasa Belanda. Selain itu juga banyak guru-guru yang kemudian ada di situ, ya guru-gurunya adalah guru-guru Belanda. Walaupun setelah perkembangan selanjutnya itu banyak makin banyaknya sekolah, kemudian orang-orang pribumi juga menjadi guru, tapi apa yang jadi kepala sekolah juga harus jadi dari orang Belanda. Kurikulumnya dari Belanda. Lah, terus gimana ceritanya? Ya mereka tetap akan dapat gambar tentang Belanda dong. Di salah satu kurikulumnya itu sejarah yang diceritakan juga sejarahnya Belanda, pahlawan-pahlawan Belanda, bukan pahlawan Indonesia, bukan sejarah Indonesia. Lah gimana? Ya mereka tetap tahunya Belanda kan? Rugi dong. Ya itulah yang dinamakan dengan setting gitu ya. Mungkin ya itu sudah di setting yang kemudian akhirnya membuat orang-orang pribumi juga tahunya ya udah Belanda gitu. Mau gimana lagi? Ya itu di dalam sebuah pendidikan keto enulong neng mentung gitu ya, taunya adalah orang-orang Belanda seperti itu ya. Ya ironis gitu. Selanjutnya adalah migrasi. Program ini juga menurut hemat saya kurang menjadi hal yang bagus gitu ya. Alasan utamanya mengapa? Karena proses migrasi ini dilaksanakan adalah wilayah Jawa yang pada waktu itu tuh semakin sempit, makin banyak penduduknya, tadi dijelaskan di awal. Nah Lampung menjadi salah satu tempat yang dipilih sebagai tujuan migrasi warga Jawa Tengah. Pada akhirnya sama aja, di Lampung pun masyarakat ini dipekerjakan di perkebunan milik Belanda-Belanda juga. Perkebunan apa? Perkebunan gula. Sekali lagi, bahwa sebenarnya ini bukan untuk merubah kepadatan penduduk gitu ya. Kayak misalkan sekarang harus pindah IKN gitu ke wilayah Kalimantan. Sebenarnya tujuan utamanya itu adalah bukan untuk hanya menghindari kepadatan penduduk, tapi pada waktu Belanda ini adalah kemudian pemerataan pekerja. Orang Indonesia pindah kayaknya pengen leha-leha dapat lahan lagi ternyata di sana dipekerjakan lagi. Alih-alih untung, kaum pribumi juga rugi, ya kan? Karena mereka itu dipekerjakan di perkebunan milik Belanda-Belanda juga, yang ujung-ujungnya yang untung siapa lagi? Iya, Belanda-Belanda juga. Belanda memperoleh pemerataan pekerja yang kemudian pada waktu itu dapat pekerja lagi dari wilayah Jawa gitu kan. Mantap, bro. Selain itu, ada hipotesis yang menghinggapi kepala saya sih sebenarnya. Lalu menghinggapi kepala saya bahwa program migrasi ini sebenarnya adalah program atau taktik Belanda untuk menggembosi pergerakan kaum pribumi di Jawa. Sebutlah Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partai, Perhimpunan Indonesia Muhammadiyah sampai ISDV. Beberapa organisasi yang saya sebutkan tadi adalah organisasi yang luar biasa pergerakannya di wilayah Indonesia. Nggak mau dong Belanda jatuh pemerintahannya karena orang-orang vokal Indonesia ini. Oleh karena itu, masyarakat yang kemudian punya simpati terhadap organisasi ini mungkin digembosi dengan cara apa? Dengan cara dipindahkan dia menuju ke Lampung. Nggak berfokus di Jawa lagi. Setuju nggak teman-teman sama pendapat saya? Kalau nggak setuju nggak apa-apa sih sebenarnya. Kita buka diskusi aja. Tapi udah, itu adalah hasil pemikiran saya aja. Politik pecah belah itu memang udah dari dulu. David Attenborough gitu kan, sudah muncul dari dulu. Oleh karena itu teman-teman, hati-hati. Jangan mau dipecah belah, apalagi sekarang. Kalau misalkan masih mau dipecah belah, ya warisan masa lalu masih ada gitu ya. Oke, baik teman-teman, itu aja sih kayaknya bahasan di kausalitas kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan apa ya, banyak hal. Sedikit pun gak apa-apa. Sedikit juga gak apa-apa. Teman-teman yang penting bisa mendapatkan sedikit pengetahuan atau sedikit gambaran kenapa sih, apa sih sebabnya kemudian politik etis disebutkan sebagai program yang belum sempurna bagi saya gitu ya. Kalau bagi teman udah sempurna ya oke. Tapi apapun itu, program itu bisa bernilai baik dan bisa bernilai buruk atau belum baik gitu ya. Bagi saya melihat ini masih belum baik dan ini hanya mungkin beberapa hanya akal-akalan Belanda aja untuk menstandarisasi Indonesia agar menjadi seperti Belanda atau apa yang diinginkan Belanda. Gak enak ya. Kita gak bisa independen dong, gak bisa jadi diri sendiri. Ya iyalah, karena kita di koloni, karena kita di imperialisasi. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di Kausalitas selanjutnya. Semoga teman-teman senantiasa mendengarkan podcast dari Indonesia, segmen Kausalitas. Jangan lupa untuk selalu bagikan kalau misalkan ini bermanfaat. Dan silakan komentar teman-teman boleh dimunculkan di Instagram ataupun di Spotify. Terima kasih untuk masukannya yang baik. Saya Taufik undur diri pamit dari Kausalitas Podcast dari Indonesia. See ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.